Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sovjetski savez je pred kraj hladnog rata imao najviše strateških nuklearnih raketa na svetu. Imao je i najviše atomskih podmornica, aviona lovaca, artiljerijskog oružja i tenkova više nego sve zemlje sveta zajedno. Sve to u jednom trenutku višestruko je nadmašilo mogućnosti sovjetske supersile. Komunistička imperija, paradoksalno, postala je žrtva sopstvene moći. Iscrpljena tokom, odnosno trkom u naoružanju, krahirala je 80. godina 20. veka. Hladni rat je izgubljen. U međuvremenu vojni budžeti supersile su smanjeni. Naoružavanje su zamenili sporazumi o partnerstvu, kontroli i razoružavanju. Ipak, danas, tri decenije kasnije, Amerika promoviše novu nuklearnu doktrinu. Rusija je odgovorila. Ove nedelje predsjednik Trump je najavio povlačenje iz sporazuma o nuklearnom oružju srednjeg dometa. Putin je uradio isto. Za godinu dana ističe i ključni rusko-američki sporazum o ograničenju broja nuklearnih glava. Nova trka u naoružanju, u novom svetu, moći će otvoreno i nesputano da krene u novi krug. Da li je to cilj, kakav su smisao, efekti i rizici nove globalne trke u naoružanju, zarečeno i prečutano govore novinar i publicista Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona i dr. Milan Igrutinović, stručnjak Instituta za europske studije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja bih ovaj razgovor započeo podatkom da su ukupni vojni izdaci u svetu porasli od 2000. do danas više nego duplo, sa oko 800 na gotovo 2000 milijardi dolara. Kako objašnjavate ovu činjenicu? Evo, možda
ključ je u jednoj rečenici, jednoj informaciji koju ste već pomenuli, nova trka u novom svetu. Dakle, reč je svakako o promijenjenim okolnostima u svetu danas. Imamo, rekao bih, dva perioda. Prvi je odmah neposredno posle hladnog rata do kraja prve decenije, kada je Amerika hipersila, ne samo supersila, i praktično jedina sila i univerzalni globalni hegemon. Imamo posle toga jedan međaš koji je doneo napad Al-Kaide na New York i Washington, koji stvara jedan drugi kontekst i koji otvara jedan novi front protiv terorizma, koji je povod za još nezavršeno američko angažovanje u Afganistanu i tako dalje. Ono što se danas događa, to je očigledno da stari poredak više ne funkcioniše, da se novi tek pomalje, da mu ne znamo, možemo samo da slutimo njegove konačne oblike, a ključni faktor jeste da se pojavila jedna nova sila, jedan novi izazivač, a to je Kina. Imamo, naravno, u tom kontekstu treba pomenuti i to da se Rusija relativno oporavila, premda je daleko od toga da bude takav, da ima takvu moć kao što koju je imao nekadašnji Sovjetski savez. Govori se o novom hladnom ratu koji se opet zbiva u svetu zaista drugačijem od onoga u kojem je vođen stari hladni rat. I to su sve okolnosti koje treba uzeti u obzir kad se analizira otkud nova trka u naoružanju, šta su njeni uzroci i kuda ona može da odvede.
Gospodin Grutinović, evo, Amerika je izašla kao pobednik iz hladnog rata, međutim u ovoj ukupnoj sumi od 2000 milijardi dolara koliko iznose godišnji svjetski izdaci za vojni arsenal, Amerika ima najveći kolač, gotovo 700-800 milijardi dolara.
Ona je oko 700 nešto milijardi dolara, to još uvijek nije ove godine najveći budžet. U jednoj godini pod Obamom je igrom slučaja u stvari bio veći. On je naduvan delom inflacijom posle 2000. godine, delom prosto naporom onom što se zove rat protiv terora. A zadnje godine tek prosto dolazi ta logika obnovljenog sukoba sa Rusijom, u suštini posle ukrajinske krize i jednog zaoštravanja dramatičnog odnosa i uključivanjem prosto Kine u logiku globalnog neprijateljstva na neki način. S onim što se zvalo nekad pivot kazi, to je još 2011. godine za vrijeme Obame, ali sada dobija jednu novu notu i ova odluka o povlačenju iz sporazuma, o neširenju, o zabrani zapravo raketa srednjog i malog dometa, ima tu jednu kinesku komponentu, kako Amerikanci kažu, jer se nikad nije odnosila na Kinu i Kina nije imala tu zabranu, nije bila vezana tim sporazumom. I deo američke logike kaže, mi sad moramo da obratimo pažnju na to, nas taj sporazum sputava u našoj konfrontaciji sa Kinom i mi to više ne želimo. Znači, to je jedan nivo logike njihove. Tako da Amerika ostaje prosto u smislu budžeta i vojne tehnologije vrlo jasno dominantna sila. Budžeti Europske unije uključujući Veliku Britaniju, nisu ni polovina američkih izdataka.
Rekli smo da Amerika, u stvari ja sam pomenuo u uvodu da Amerika sprema, odnosno promovisala je već novu nuklearnu doktrinu, ali zanima me, te su uzroci ovog novog američkog pristupa, da li oni leže u jastrebovima, u vašingtonskoj administraciji, u interesima vojno-industrijskog kompleksa, ili se jednostavno radi o novoj politici Donalda Trumpa?
Radi se svemu pomalo. Nova politika Donalda Trumpa jeste unilateralizacija američkog ponašanja u odnosu na svet, čak i u odnosu na etablirane saveznike poput Europske unije ili u odnosu na saveznike unutar NATO pakta. Deo te logike je bilo napuštanje sporazuma sa Iranom. I čitav niz najava koje je Trump prosto doneo, mada nije baš sve ostvario ono što je pretio. Čak i u razgovori s Severnom Korejom prošle godine i samita u Singapuru su imali tu dozu unilateralnog pristupa bez mnogo konsultacija sa Japanom i sa Južnom Korejom kao zemljama koje su fundamentalno zainteresovane za rešenje tog pitanja. Dakle, ta politika mi make America great again, odnosno mi ćemo raditi ono što smatramo da je najbolje za naše relativno usko shvaćene interese je nova stvar, to jeste ono što je Trump donio sa sobom i sa svojim savjetnicima Johnom Boltonom, ako ćete i Pompeom, prosto plejadom diplomata koje je zapravo u nekoj iteraciji doveo u Belu kuću pošto se ljudi tamo smenjuju relativno često. To je jedna stvar. Sukob sa Rusijom je drugi nivo, on jeste eskalirao posle Ukrajine i nasuprot ovim tumačenjem kako će Trump, koji jeste možda javno pokazivao neku vrstu sklonosti da razgovara s Putinom ili da smiri tu eskalaciju sukoba, zapravo ukupna politika američka, uključujući njega, je dovela do dalje eskalacije. S druge strane, Rusija nije učinila neke korake da bi se približila Sjedinjenim Američkim Državama, tako da se taj razlaz prosto povećava i ne vidimo se kraj, što je zapravo najopasnije i što će imati direktne efekte vjerojatno na pregovore o novom START programu, koje je jako teško reći da će biti pozitivni, da će rezultovati nekim pozitivnim ishodom. I s treće strane, tu je odnos prema Kini, koja na raznorazne načine ulazi u američko javno mnijenje da se percipira kao protivnik, pre svega u domenu ekonomskom, pre svega kao jedan tehnološki gigant, jedna od elemenata ovog trgovinskog rata, tihog, neobjavljenog, da se ovaj trgovinski pregovori, jeste pokušaj da se uspori kineski tehnološki razvoj, da se glavne kineske korporacije poput ZTE-a, onda sad već Huawei negdje na tapetu, da se one odseku koliko je moguće od ključnih tehnoloških, industrijskih prosto proizvoda koje Amerika proizvodi. Tako da višeslojna je stvar, ali Trumpov novitet je ta unilateralizacija američke politike i spremnost da sledi usko shvaćene američke interese bez preteranog obzira šta misle Europska unija, šta misle njegovi saveznici u Evropi.
Gospodine Mišiću, vi ste dugo godina bili u Americi i neposredno ste posmatrali taj proces donošenja odluka, stvaranja novih politika ili promjena politika u Sjedinjenim Državama. Možete li reći u kakvim su relacijama u ovom konkretnom slučaju u ovoj trci u naoružanju generali, političari i biznismeni?
Pa mislim da ono što je novo u tom pogledu jeste da je napuštena donedavna formula po kojoj se američka spoljna politika formuliše posle dugih pregovora svih ključnih aktera tamošnje političke i ekonomske scene. Dakle, pre svega predsjednik koji pojedinačno ima najveću odgovornost za spoljnu politiku, onda kongres, vojno-industrijski kompleks, obaveštani kompleks, poslovni svet i tako dalje. Trump je sa tim očigledno raskinuo i zato je izložen kritikama da rasturajući američka savezništva i da svojim unilateralnim pristupom u stvari nanosi štetu Americi. Kad je reč o istupanju iz ovog sporazuma, on je svakako prevaziđen. Treba se podsjetiti da je još Obama smatrao da on šteti Americi, a treba svakako imati i okolnost i ključni element tog sporazuma da je on bilateralan. Bio je to, treba se podsjetiti, prvi sporazum koji je predviđao uništavanje jedne cele klase tog oružja. Činjenica da Kina razvija te rakete svakako je hendikep za Ameriku, koja tome nije mogla do juče da se suprotstavi zato što je na to sprečavao ovaj ugovor. To praktično znači da svaki budući sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja ne može da bude po hladnoratovskoj formuli sporazum između Moskve, samo između Moskve i Vašingtona, nego neizostavno mora da uključi Kinu, ali i druge sile, pa mi znamo najnovija nuklearna sila koja još nije legitimizovana, mada bi se moglo reći da na neki način Trumpovim susretom sa Kim Jong-unom jeste, dakle, Južna Koreja, ali nuklearne sile su danas Pakistan i Indija, nuklearna sila nezvanična do duše je i Izrael, pomenimo i ove evropske sile koje imaju, sve u svemu ima dovoljno oružja da planetu razorimo nekoliko puta, to smo do duše mogli i u hladnom ratu, i treba uvek imati u vidu onu ključnu činjenicu kad je reč o nuklearnom oružju, to je da njegova svrha nije da se upotrebi, nego da bude sredstvo obraćanja. Ili, što se najbolje vidi na primjeru Severne Koreje, neka vrsta polise osiguranja, da vas niko neće napasti.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, slušate Radio Beograd 2, nastavljamo za par minuta.
If I should close my eyes, that my soul can see, and there's a place at the table that you set for me, so many thousand miles over land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, I was always late for every meal you swear, but keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow
slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena novoj trci u naoružanju, odnosno novom krugu trke u naoružanju, a naši gosti su novinar i publicista Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona, i dr. Milan Milutinović, stručnjak Instituta za evropske studije. Evo, mi smo prethodni segment razgovora na neki način završili observacijom o tome kako Amerika razmišlja u ovom novom krugu trke naoružanja. Međutim, u ovom periodu posle završetka hladnog rata zanimljive su i pozicije Rusije, Kine, pa evo, gospodine Mišiću, vi ste pomenuli malo pre i Iran, Južnu Koreju i još nekoliko nuklearnih sila. Da li biste mogli za početak ovog segmenta razgovora, gospodine Grutinoviću, da mi kažete nešto o poziciji Rusije u ovom nuklearnom sporazumu koji se na neki način sada raskida, i uopšte u odnosima sa Amerikom u ovom kontekstu?
Rusija je, nasljeđujući Sovjetski savez, u suštini bila dugo vremena nezadovoljna postojanjem tog sporazuma. S jedne strane, i u sovjetskom rukovodstvu, kad je on postizan, su bile velike nedoumice, nesuglasice da li ga treba uopšte postizati. S druge strane, posle 90. godina i kroz rast američke intervencije 90. godine u Iraku, bilo jasno da postoji jedna snažna američka dominacija u onim raketama koje se lansiraju iz vazduha, iz aviona i sa brodova. I te rakete nisu bile pokrivene sporazumom. Rusija to videla kao ograničenja u sferi u kojoj ona može da ima kompetitivnu ili prednost ili jednako sa Amerikom, to jest prosto proizvodnja lansera kopnenih je mnogo jeftinija nego proizvodnja brodova koji imaju mogućnost da lansiraju rakete ili aviona. I Rusija videla to kao ograničenje svoje sopstvene moći. S druge strane, rast bespilotnih letelica koje mogu da lete nekoliko hiljada kilometara, koje se upravljaju iz daljine bez troška pilotiranja, koje mogu da nose rakete, rast instaliranja američkog antiraketnog štita formalno u Evropi, Poljskoj i Rumuniji, za koji Rusi tvrde, a to je gotovo izvesno da postoji tehnološka mogućnost da te rakete nisu samo antibalističke, nego mogu gađati i ciljeve na kopnu. Prosto na neki način suštinski izigrava sporazum, iako ga formalno ne krši. Dakle, taj sporazum je samo jedan uski segment telepeze strateške koje uključuje nuklearnu konfrontaciju dve zemlje. I Vladimir Putin 2007. godine negdje u javnosti govorio da Rusija je prosto nezadovoljna. I...
Je li to onaj trenutak na Minhenskom skupu?
U tom periodu je prosto jedna najave konfrontacije između Rusije i Zapada, ali to u segmentu tih prosto koraka je rečeno. I prosto Rusija je relativno pasivno odgovarala na ove američke optužbe da ona formalno krši ovaj tekući sporazum, testirajući raketu, jednu od verzije raketa Iskander, i prosto nikad nije odgovorila onako detaljno, precizno na američke optužbe, nego je negde pustila da se dođe do tog trenutka da Amerikanci izađu iz sporazuma. Moje čitanje svega toga da su oni zapravo hteli da izađu iz toga, ali na način da Amerika učini taj nagli korak, da bi mogli da kažu, evo ga, Trump je čovjek nestabilan i Amerika se ponaša previše bahato i neće da razgovara, neće da se prosto sameri sa postojećim sporazumima. Tako da oni već imaju tehnološki spreman odgovor. Te rakete gotovo sigurno su sposobne da uđu u taj opseg od 500 do 5500 km koje su bile do sada zabranjene. Amerika, s druge strane, čini se da nema tehnološki odgovor trenutno. Njoj će trebati nekoliko godina da prosto prikaže funkcionalnu raketu koja bi odgovarala tom opsegu. Tako da Rusija veruje da novom izgradnjom kapaciteta u tom, znači raketa kratkog i srednjeg dometa, ona stiče određenu stratešku pa i političku prednost u Evropi. Zato što s jedne strane vidimo nemački ministar spoljnih poslova već nekoliko zahteva je upućeno da se ide na multilateralne razgovore, što smo već pomenuli do sada. Dakle, rusko-američki dogovor nije dovoljan. Mora se uključiti Evropa, mora se uključiti Kina, mora se uključiti Indija, mora se uključiti Pakistan, koje su do sad bile vrlo nevoljne, te tri zemlje van Evrope, da se prosto bavaju time, jer zašto bi one vezivale svoje ruke. Drugo, logika njihovih konfrontacija i prosto njihovog strateškog pogleda je osjetno drugačija nego u Evropi, gde je nasljeđeni hladni rat u toj logici, a prosto se više skoro ništa nije kao što je bilo u starom hladnom ratu. Niti ima Sovjetskog saveza, niti ima Varšavskog ugovora, niti je granica u Berlinu i na Labi, nego je granica blizu Smolenska i mislim, u Ukrajini. Tako da, ruski pogled čini se da je moderniji i samereniji njihovim potrebama i onome što oni žele da prosto postignu u Europi, to je da imaju tehnološku mogućnost odvraćanja, tehnološku mogućnost odgovora i onaj mali ofenzivni kapacitet da kažu, pa dobro, ako se desi neki lokalni sukob u Europi za uzimanje Baltika, oni će reći, nećete valjda da zbog Estonije, Litvanije, Letonije vi sad zovete nuklearni rat. Dakle, ta vrsta one čuvene salama taktike, kako zove, da mi mic po mic neke delove teritorije možemo da kontrolišemo, a za uzvrat niko neće da eskalira sukob do nivoa nuklearnog holokausta. Čini se da ta logika i dalje može da opstane kao strateška logika, ali da li je to zaista namera, nikad ne znamo dok se stvarno ne desi. Tako da Americi zapravo predstoji da sama sebi malo bolje detaljnije objasni šta ona želi u novim okolnostima i šta bi očekivala i od Rusije i od Kine narednih godina, a to ćemo morati ipak da sačekamo.
Zanimljivo, gospodinu Mišiću, možda da, s obzirom da iz ovog prethodnog izlaganja shvatamo koliko je kompleksan ovaj proces, zanimljivo je bilo da probamo da ustanovimo kada je on praktično pokrenut, jer neposredno posle hladnog rata, završetka hladnog rata, dolazi taj jedan period razoružavanja rusko-zapadnog partnerstva. Radilo se gotovo na integraciji Rusije u zapadni svijet, pa čak i saradnju sa NATO-om. Koji je to trenutak bio kada se pokreće reverzibilni proces, odnosno ponovo kreće u trku noža. Može li se on
locirati,
pre svega zbog dinamike njegove buduće?
Sigurno je da je bilo mnogo takvih tačaka koje su posticala razmišljenja oko toga, ali ključni trenutak je svakako oporavak Rusije iz one traume koje je prošla tokom 90. godina, dolazak Putina na vlast, konsolidacija države pre svega. Znamo kako je to izvedeno, znamo na koga se on oslanjao, ali ono što jeste činjenica to je da je uspeo da zaustavi to jedno veliko propadanje. A kad je reč o ključnom momentu i kad je reč o priči o novom hladnom ratu, to je svakako Ukrajina, pokušaj Zapada da promeni tamo, odnosno promena tamošnjeg režima, ruska intervencija, potonja aneksija Krima i tako dalje. To je dakle bila vododelnica koja je donala izložila Rusiju velikim sankcijama i to je stvorilo, taj konflikt podiglo na onaj nivo na kojem je i danas, pri čemu imamo, kad je reč o odnosima Rusije i Amerike, jednu prilično, rekao bih, paradoksalnu situaciju. Odnose između dva lidera su sasvim dobri, dok su odnose između dve države i u isto vreme veoma loši. Mi se sećamo čuvenog pokušaja resetovanja pod Obamom, odnosno Hillary Clinton. Sećamo se jednog perioda dobre saradnje u izlačenju iz Afganistana, koje je jedno 90% završeno. Ključna zemlja je bila Rusija, koridori kroz Rusiju. To je Rusija do duše dobro naplatila, ali to ne opovrgava činjenicu da je bila kooperativna. Ono što obeležava današnji trenutak, to je svakako još nezavršena istraga o ruskom mešanju i eventualnoj koluziji, odnosno šurovanju Trumpovog izbornog štaba sa Rusijom. Ono što se već zna jeste, govori nam da je Rusija prosto iskoristila mogućnost koju joj se pružila i uradila ono što je Amerika kroz istoriju uradila na mnogo mesta drugim sredstvima. Do duše, ovo je bio prvi put da su iskorišćeni mogućnosti društvenih mreža, što znači da je Amerika praktično tučena njenim sopstvenim oružjem koje je sama stvorila.
Vi ste naglasili taj veoma značajan, možda i ključni odnos dva lidera u celoj ovoj priči. Gospodine Glutinoviću, vi ste, čini mi se, savremeno uradili jedan zanimljiv naučni članak o lažima ili obmanama u diplomatiji i politici. Da li se možda iz tog konteksta mogu na neki način tumačiti i ovi Putinovi i Trumpovi odnosi? Da li možda obojici odgovara u ovom trenutku ovakav razvoj situacije sa nuklearnim naoružanjem, a javnost ima jednu drugu sliku?
Oni su zapravo u dosta čudnim pozicijama. Putinova popularnost zadnjih 6 mjeseci naglo pada zbog penzionih reformi u Rusiji. Čini mi se da ima skoro istorijski nisku popularnost u ruskom društvu, mada pošto ne postoji nikakav referentni protiv kandidat, ta se nepopularnost nije prelila u opoziciju nikakvu, nego prosto ljudi su nezadovoljni stanjem. S druge strane, američki establishment, koji prosto nije hteo ni očekivao Donalda Trumpa, je učinio jako mnogo od zadnje 2 godine da prosto ograniči njegovu moć. Senat je uveo nove, vrlo snažne sankcije i Iranu i Rusiji prošle godine, kaca, kako se već zove taj zakon. Prosto skrutinizacija njegovih koraka ka Rusiji, poruka, telefonskih razgovora, eventualnih, onog sastanka u Helsinkiju, za koji kao ne postoji zapisnik s američke strane, pa je bio jedan ruski prevodilac, pa je to mjesecima bilo priča šta je on zapravo rekao, verovatno nije rekao ništa bitno. Teza o lažima Mirša Emerova je jedna knjiga koja zapravo kaže laži su jako retki u diplomatiji, otvorene laži, zato što ljudi jako mnogo znaju, imate obavještajni aparat koji vas informiše i sve ostalo, i ako se jednom uhvatite u laži, prosto niste kredibilni sagovornik i niko neće to da čini sam sebi, ali neka vrsta varke, neka vrsta decepcije je moguća. Ja nisam siguran da su Putin i Trump uspjeli da ostvare bilo kakav posebni odnos koji bi se preneo u političku realnost. Dakle, realnost odnosa Rusije i Amerike je da su oni jako loši, da su zapravo, da je Senat i Kongres i američki te medijski establishment zapravo definisao ili redefinisao odnos prema Rusiji u zadnje 2 godine iz tog prosto reakcije na percepciju koluzije između raznih ruskih faktora i Trumpa u toku kampanje. i da je Trump dosta bespomoćan u svemu tome. S druge strane, njegovo okruženje koje je republikansko, koje je njegovo, kaže, prijateljsko njemu na stranu, kaže, ne, to zapravo, ako vam se čini da je on dobro prenosi, to je zapravo njegova varka, on želi da nekako umrtvi rusku stranu, dok s druge strane mi njima zadajemo udarce preko State Departmenta, preko Senata, kroz najavu, što kaže, jačeg vojnog angažmana u Evropi, kroz približavanje Poljske, približavanje Rumuniji, prosto dalju gurkanju zapravo Evrope u konfrontaciju sa Rusijom. Tako da je jako teško sad reći postoji li taj element njihove saradnje, njihove bliskosti, koji je politički relevantan, koji tvori političku realnost. To ostaje zapravo da proučavamo kao istorijsku stvar više nego kao politikološku. Tako da taj trend pozitivnih odnosa, ako i postoji na nekom ličnom nivou, ne vidim ga da je posebno bitan. Ne vidim ga da će stvoriti neku relaksaciju, bilo na pregovora kod novog starta sporazuma ili u bilo kom smislu. Mislim da je konfrontacija zadata skora budućnost te dve zemlje.
Bez obzira na sve o čemu se govori, Amerika i Rusija posjeduju i dalje skoro 90% ukupnog nuklearnog potencijala u svetu. Pa u čemu je onda smisao, gospodine Mišiću, ovih izlaženja iz sporazuma ovog najave Trumpovog onda?
To je deo jedne globalne igre u kojoj je odnose između Rusije i Amerike nisu onaj centralni fokus, centralni spor koji opredeljuje budućnost i situaciju u ovom veku jeste američko-kineski spor. I pritom nije reč samo o sporu, nego je reč o jednom odnosu u kojem su dve zemlje, kako se to u Americi posljednjih godina govori, pri neprijatelji. U isto vrijeme i prijatelji i neprijatelji, međuzavisni, ali također i rivali. Fokus tog rivalstva posljednjih mjeseci ili posljednje dve godine je na tehnološkom polju i ključni element toga je kineska ambicija da do 2025. postane vodeća sila u nekim segmentima. Trenutno vidimo da Amerika ulaže izuzetne napore da blokira kinesko napredovanje posle predočavanja činjenica da Kinezi mnogo brže savladavaju neke tehnološke segmente nego što se verovalo do nedavno da mogu. Primera radi, Huawei je na dobrom putu da postane najveći proizvođač mobilnih telefona. Apple, koji je bio rodonačelnik i barjatar tog sektora, primjetno zaostaje, kao da je ta tehnologija u ovom slučaju došla do svog vrhunca. Jeste došla kad je reč o hardveru, ali ono što sada daje novu funkcionalnost i ono u čemu se vodi trka jesu dve oblasti. To je robotizacija, odnosno automatizacija i veštačka inteligencija. U oba ta sektora Silicijumska dolina je do nedavno bila neprikosnovena. Kinezi ih, međutim, veoma brzo pristižu. Pa uzmimo, na primjer, i globalnu tranziciju u automobilskoj industriji, prelazak sa koliko 100 godina i nešto već starih motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električni pogon. Kina je u ovom momentu zemlja koja proizvodi daleko najviše električnih automobila i očigledno ima ambiciju da sa tim u jednom momentu izađe i na inostrano tržište.
Evo, očito da su to Kina, Rusija, Amerika, odnosno Peking, Moskva i Washington, ta tri najvažnija centra koji se u multipolarnom svetu nadmeću. Vidite li, gospodine Gutinoviću, tu još nekoga ko može da u ovoj novoj multipolarnoj fazi svjetskih odnosa uđe u taj triumvirat?
Na globalnom ekonomskom nivou Rusija nije pretjerano veliki činjenac. Ona je 6. ili 7. ekonomija sveta, ali ne deluje da je ona prosto tvori ekonomske norme i da utiče u kardijalnom tom smislu. Ona jeste strateškom vojnom smislu i kao eksporter zapravo oružja, prosto velika sila, jedna od tri prosto globalne sile. U ekonomiji su to ipak Sjedinjene Američke Države, Kina, Europska unija kao zajednica u ekonomskom smislu. Ostali nuklearni igrači su više regionalni nego što su globalni. Indija i Pakistan su nekako vezani u svoju sopstvenu logiku i su logiku sukoba i prosto njihove strateške nuklearne snage su orijentisane odnosno jedne kontra drugima. I prosto Kina ima spor sa Indijom i međutim one nisu delo, ne postoji logika nuklearne konfrontacije među te dve najmnogoljudnije zemlje sveta. Mislim, zamislimo katastrofu da se one konfrontiraju, to je bilo gore od Drugog svjetskog rata svakako. Sa druge strane, europske sile, Britanije i Francuske, koje su nuklearne, jesu orijentisane ka Rusiji i one su naslednice na logike hladnog rata, ali se čini da tu nema takvog globalnog uticaja, uprkos tome što su članice i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iran je možda tu najzanimljiviji, s obzirom na ovaj izlazak Amerike iz sporazuma i prosto još uvek nejasno šta će Iran uraditi s tim sporazumom, da li će ga poštovati uprkos sankcijama koje već počeo da trpi. Zapravo bi njegov iskorak u da li prikrivenu, da li javnu nuklearnu silu možda biti najveći regionalni remetilački faktor koji može da pokrene regionalnu trku na oružanju, pre svega u strane Saudijske Arabije koja ima novca da na neki način finansira sve to. Tako da, za sad, hajde da se nadamo da konfrontacija može biti preregionalna nego globalna, ali logika kinesko-američke konfrontacije, koja se polako pomalja već kroz trgovinski rat, nam sugeriše da oni mogu ući u svoju bilateralnu trku na oružanju. Uz kinesko-ruski odnos koji se sad otprilike definiše, ne moramo uvijek biti zajedno, ali nikad nećemo biti jedni protiv drugih. To je jedna vrsta, kaže, komšijskog sporazumevanja, koje nije klasično savezništvo, ali jeste čuvanje leđa jedne drugoj, jer u sukobu sa ekonomski još uvijek nadmoćnim zapadom shvaćenom u cjelini, one se još uvijek boje i taj strah je ono što ih drži zajedno i limitira svaku malu moguću konfrontaciju koju oni imaju, recimo granična pitanja gore na Amuru ili neku ekonomsku logiku na severo-zapadnom Pacifiku, je ono što ih drži zajedno. Tako da, zapravo, stvar koju treba gledati za nas od Europi svakako jeste da li će biti rasta nuklearnih snaga u Europi i kako će se to reflektovati na našu bezbednost, pa i našu u Srbiji, ne samo u zemlji kontinenta. A s druge strane, na globalnom planu, američko-kineska konfrontacija je stvar koju zapravo moramo prvenstveno posmatrati.
Radio Beograd 2.
See you and Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena trci u naoružanju, odnosno novom krugu te trke. Naši gosti su Milan Mišić i Milan Igrutinović. I evo, u ovom završnom delu razgovora, ja bih htio da kažem da u teoriji rata postoji sintagma o ratu kao bogu svih stvari i pokretaču stvaralačkih procesa u društvu. U savremenom svetu, međutim, češće izraz da je mali rat dobar za biznis. Ali u ovoj našoj priči o trci u naoružanju i u kontekstu nuklearnog naoružanja, da li možemo govoriti o mogućnosti nekog malog ili ograničenog nuklearnog rata? Da li je on izvodljiv s obzirom na ova zaoštravanja koja se dešavaju?
S obzirom na moć nuklearnog oružja, i mali rat bi bio izuzetno pustošan. Zavisi između koga bi bio i da li bi protivnici u tom momentu razumeli sami sebe. Da li jedna strana pokušava da stekne tim malim nekim ratom neku odlučujuću prednost ili ne. Rekao bih da nema malog rata, da ako dođe do nuklearnog rata da će to biti veliki, veliki rat.
Gospodin Rutinović, u ovim dokumentima koje govore o novoj američkoj nuklearnoj strategiji pominju se male nuklearne rakete, male nuklearne glave. Rusi takođe rade na raketama koje će biti mnogo brže od ovih dosadašnjih, ali takođe na smanjenju tih, ako ja dobro razumijem, bojevih punjenja. Da li to nešto znači u ovom kontekstu malog rata?
Verovatno ne. Smanjenje bojevog punjenja znači da će moći više takvih glava da se montira na jednu raketu nosača i da će prosto više desetina bojevih glava moći da gađa više ciljeva, recimo u Americi ako gledamo sa strane Rusije. Doktrinarno gledano u Evropi, ako gledamo sukob Rusije, SAD, odnosno Rusije i NATO-a, praktično ne postoji mogućnost da se mali nuklearni sukob odigra. Prelazak sukoba u nuklearni ili ako počne nuklearno, po njihovim doktrinama, po logici komandnog sistema, po naređenjima, po spremnosti tih snaga, se praktično mora završiti u dramatičnoj razmjeni nuklearne paljbe. Znači, strateškim raketama, međukontinentalnim raketama, koja će biti uništavajuće po obe zemlje i po dobre delove Evrope, da ne ulazimo sad u koje. Dakle, doktrinarno gotovo je nemoguće da se stvari zadrže na malom nuklearnom sukobu sa par taktičkih bojevih glava koje će da gađaju samo neku tamo jednu bazu i tako nešto. Gotovo je isključeno. Takav ograničen nuklearni sukob je više moguć u Aziji, između Indije i Pakistana na nekom lokalitetu koje ne bih špekulisao, ali prosto izbog njihovih snaga, odnosno tehnologije koje posjeduju, izbog njihove logike, izbog prosto nespremnosti da eskaliraju. Ovi sistemi komandovanja, sistemi kontrole traju nekoliko decenija, oni su podešeni tako da pretpostave da imaju što brži, što potpuniji uzvratni udar. Obe strane kažu ne želimo prvi udar, ali ćemo odgovoriti punom snagom. Jedna raketa je dovoljna da bude pogrešna, kao što imali ono 83. godine, koje je slučaj, pa se igrom slučaja desilo da Rusi nisu odgovorili, jer signal im je bio pogrešan, prosto da se ispali, Amerikanci spalili jednu raketu. Tako da je jako teško govoriti o ograničenoj nuklearnoj konfrontaciji i to je ono gde je opasnost. Ceo ovaj splet raketa srednjeg kratkog dometa, koji su uneti u naoružanje krajem 70. godina i tokom 80. se razvijali, pa onda zabranjeni od 87. godine, je zapravo dovodio da je nuklearna eskalacija bila i brža, i izglednija i razornija. I kada se taj kontekst prosto izbacio taj opseg raketa izbacio iz upotrebe, situacija se relaksirala jer je prelazak od konvencionalnog rata ka nuklearnom bio nešto teži. Ali ispaljivanje jedne, dve, tri rakete, znate, kada se ispali jedna raketa, niko neće da razmišlja je li to raketa od 10 megatona, od 1 megatona koja će uništi Mosku kao ceo grad ili New York ili bilo šta, vi ćete odgovoriti punom snagom za svaki slučaj. I tu dolazi sada već i psihologija i ponašanje lidera i prosto jedan aspekt koji se tiče i strateške kulture i prosto ponašanja jedne države, ali to je ono što je bojazan zato što nema tu male igranke. To je problem, sistemi su podešeni da odgovaraju masovno i što brže ako uoče tu vrstu opasnosti i nisu se u tom smislu promenili od hladnog rata. Načini na koji su oni uspostavljeni i dalje važe.
Može li se, gospodine Mišiću, u svemu ovome govoriti o nekoj logici trke o naoružanju, odnosno može li se pronaći neki smisao, racionalna smisao?
Pa, uvek postoji jedna težnja svake obe strane, a to je da imaju da steknu prednost ili ako ne, onda bar da održavaju paritet. To je jedna dosta skupa trka i meni se čini da Rusija u tome ima jedan hendikep, to je snaga njene ekonomije koja je vrlo slabašna. Pomenuli smo, ruska ekonomija je manja od, recimo, ekonomije Francuske. Rusija je zemlja koja zavisi, čiji izvoz, 80% izvoza zavisi od gasa, nafte, sirovog drveta i tako dalje. Sankcije ipak štipaju ili ujedaju Rusiju prilično. Njen rast u poslednjih 5 godina je negde tek oko 1%. Prosečna plata je u Rusiji isto kao u Srbiji, negde nešto iznad 400 evra. Prema tome, ne znam koliko se na duge staze može biti velika sila i koliko se može parirati u svim vrstama naoružanja ako na jednoj strani imate budžet od 700 milijardi, a na drugoj 10 puta manji. Premda je ruski vojni budžet teško utvrditi jer mnoge stvari koje završavaju kao vojna sredstva su u nekim drugim stavkama budžeta. Dakle, to je to. A mislim da će biti zanimljivije pratiti kako će teći i kakve će sve pojavne oblike dobiti ovaj aktuelni kinesko-američki sukob koji je započeo. Sad u ovom momentu imamo pregovore o tarifama, o trgovini. Svakako će biti neophodni pregovori i o nekom, o recimo sajber ratovanju, to je također jedan novi, onda ratovi u svemiru od ozgo i tako dalje. To je nešto što će biti, da tako kažem, najzanimljivije za praćenje i za posmatranje i nešto što će svakako definisati novi poredak koji je u nastajanju.
U svakom slučaju, zbog veoma skupih tehnologija, očito će države ili zemlje koje imaju jake ekonomije tu biti u izvesnoj prednosti.
Pa moći je sebi više da priušte. To je logika vrlo jednostavna.
Da. Evo, ja bih sad zamolio na kraju ovog razgovora, ako smo mogli da napravimo neki mali rezime, kuda nas može odvesti ova nova trka o naoružanju, recimo u narednoj deceniji? Da li se uopšte o tome može govoriti i da li se može pretpostaviti kako će izgledati svet, recimo 2029?
Meni se čini da će trka prvo da se fokusira na one stvari da tehnološka inovacija može da probije postojeća znanje, postojeću upotrebnu vrednost. S američke strane to se već godinama ostvaruje kroz bespilotne letelice koje imaju svoje rakete, koje imaju vrlo precizno i relativno jeftino da pogađaju konkretne mete bez nekog troška, bez uvida javnosti, bez troška mrtvih vojnika koji imaju svoj neki socijalni efekat. Rusija najavila čitav niz i krstarećih raketa i nuklearnih raketa koje tek treba da vidimo kako će se ponašati na testovima, da li prosto oni imaju tehnološku budućnost. Stoga verujem da će se novac fokusirati na tehnološki razvoj pre nego omasovljenje nekih postojećih rešenja. Nuklearni arsenal Rusije je vjerojatno sad moderniji od američkog, pošto su oni 10 godina negde obnavljaju, izbacuju stare rakete, ubacuju nove. Amerikanci su tu negde bili, sklonili su taj ceo svoj vid vojske negde po strani, ostavili ga manje više nemodernizovan strane hladnog rata. Tu je moguće da će oni uložiti nešto novca da modernizuju svoje kapacitete. Njih sve to više košta. Njihova prednost jeste u mornarici, u brodovima koji nose krstareće rakete, što Rusija nema i ne planira da gradi, i zapravo taj paritet Rusija može održava osjetno jeftinije od cijenih američkih država, jer su lanseri i kopneni daleko jeftiniji nego vazduhoplovni i mornarički. Kina, ona ima zanimljivu geografiju, prosto dramatično drugačiju od evropske, ona brani praktično svoju obalu i ona je koncentrisana na američku pacifičku flotu. S druge strane, Amerika nema gde da, kažem, parkira te nove rakete srednjeg dometa, eventualno na Guam, koji je dovoljno mali da se može uništiti jednim nuklearnim plutunom, kako se to kaže, i da prosto se bude potpuno besmislen kao američka baza za napad na Kinu. Veliko je pitanje da li će Japan uopšte učestvovati u toj konfrontaciji sa Kinom, da na svojoj teritoriji, na njegovoj teritoriji budu prisutne američke nuklearne snage. Tajvan također nije realna opcija. To tako da je pitanje kako će Amerika da nadomešta, da prosto koristi tu mogućnost izlaska iz sporazuma, kad već ima međukontinentalne rakete koje mogu da unište Kinu i kinesku obalu u nekoliko sati. Dakle, postoje, ta pitanja su negde zanimljiva. Ono što je, kažem, bitno je prosto tehnološka inovacija pre svega, pre nego masovnost ili brojnost upotrebe. Mi ovde treba da, kažem, malo strahujemo od te ono, puzajuće konfrontacije u Europi. Na 150 km od naše granice se nalazi baza u Rumuniji, zove se Deveselu, kod Krajove, gde su stacionirane američke antiraketne snage, to jest rakete zemlja vazduh, za koje Rusi kažu da mogu se, s obzirom na modularnu koncepciju, da se mogu u te kanistere instalirati rakete zemlja. Ta baza je apsolutno jedna od prvih meta bilo kog ruskog nuklearnog odgovora, nalazi se 150 km od Srbije. I to je najbliža tačka, vjerojatno, da li će vetar da duva prema Srbiji, košava duva u drugim Srbiji, da li će, sad ja imam neki, što kaže, doomsday scenariju, ali to je stvar u kojoj bi se mi... To je ovdje bliže Dunavu, znači Krajova, bliže Kladova u tom delu, onako 150 metara od granice Srbijom, da li će se to desiti? Ako se to desi, koliko će biti mrtvih u Rumuniji, da li će, što kaže, nuklearni vetar, onaj atomski vetar ostaci, da se prebace prema Srbiji, da li, mislim, prosto su to stvari koje su jako, ne bi im trebali zapravo da javnost da se bavi time, ali stvari o kojima već moramo početi razmišljamo, jer logika konfrontacije ide svojim zlokobnim tokom, nadamo se da će pametne i hladnije glave uspeti da je ili kanališu kao tokom hladnog rata, kad je konfrontacija bila daleko veća, pa su uspjeli da nađu modus vivendi, ili da prosto učine neke dramatične korake da potpuno skrenu taj kurs ka nekom miroljubivijem rešenju.
Pa svako predviđanje je naravno teško, kako kaže ona stara cinična maksima, naročito kad je reč o budućnosti. Međutim, aktualna predviđanja moraju da uzimaju u obzir jednu novu činjenicu u Vašingtonu, a to je nepredvidivost američke politike na čelu s Trumpom. Već je poznato da je Trump predsjednik koji ne voli mnogo da se udubljuje u suštinu i to je stvorilo prostor da odluke formulišu i uspevaju da ih, da zato dobiju predsjednikovo odobrenje jastrebovi kao što je John Bolton u ovom momentu. Također imamo činjenicu da je State Department prilično rasturen, da tako kažem, praktično je bleda senka, nema više one koncentracije pameti koje je bilo do dolaska Trumpa. U ovom momentu Trump je popunio samo 54% mesta u svojoj administraciji, što također mora da se oseti. Prema tome moramo da razmišljamo da li je ovo način na koji se danas odlučuje u Americi i kako se razmišlja i o konfrontacijama, odnosima sa Sovjetskim savezom i sa Kinom, jedno privremeno ili trajno stanje. Da li će recimo već iduće godine na izborima nešto da se promeni i da se Amerika vrati na svoj stari kolosek koji podrazumeva održavanje savezništva kao temelja američke moći. Dakle, ima tu još mnogo tih nepoznanica. Kad je reč o nama, pošto smo pominjali i ovu činjenicu da smo blizu moguće neke tačke sukoba, mi svakako treba da vrlo ozbiljno razmislimo da li je naše vojno nesvrstavanje realno, moguće i kome to odgovara. Da li zaista odgovara nama, kao što tvrdimo, ili više, recimo, odgovara u momentu Rusiji, kad je reč o našem delu te globalne geopolitičke table.
Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovo gosti, Emisije Rečeno i Prećutano, Milan Mišić i Milan Negrutinović. Ja sam Radovan Pantović i u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju zahvaljujem vam na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.